kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumatat galgale keisa salama walakka jel kabega sasaditi meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fano romo amma jel kaba fagof dio da radio satellite nile satif internetin kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato takenya jallatamo akkamoltan witata fulbana digdemi saddet bara kumala ma kudashan akkalakobse ethiopia timo fulbana kudatorba bara kumala ma saddet arabiya guya ayana maskala yokan almadoda kanin ayani fattanin bagattin singejenna kesume sankesan ranne modanditi
addunyan walwaransaf walittbuin sadabe yali diplomasummaf karaha banujeru president obama matadure odwar atatamjurto anjalenne gamadat
kajarsumma igadin ogganamature demsa rara sudan kibba tarkanfe agarsisejira kajeran president in kenya dimijon yeroma tifule fatamu qabu akkatanit ojiro olfamu dandawrat jechur andubatani jiru gabasa kenyo dukesati gumi wali galaka tokumma motumota yeroma new york tigegge samajiru ratti hogganon biyota asaw dagesisajiran kanen kesato ko president obama da hogganon ertraf ethiopias dubatani turan gara duma torbandabrera Horu da boda ballinan itti debina. Qopile kenya marafu aga tumura saganta kenya attin wali inturajen. Dagge fatu ta kenya amma ballin so dutif gara jalan itti debina.
Gutumman addunya wal waransa politi buinsa jiran marat abudan wal ibde jiran karayali diplomasi haran akka furatanif President Barack Obama wabichade saniru. President Obama gumi wali galato kumma motu motara tarraso adage sankanan wal tane wali wajjin hojjachun dande nyutanan dafod akka bun rakachuf jirra jedan. Yo wali wajjin hojjanne hundi kenya nijaban na jadu. Waran Amerika jabada. Kana males dula warana Amerikan giddu galesa baha ke satti gaggeesitu sirri dajachun dubbatan garen Islamic State bakkatti nagaan jiraatu gonkuma in argatu ka jedan President Obama Russian wagga tokko dura lafa Ukraine cabsite seenushe addabaato tas deggeru sheqe qani jiran wal waransa Syria ke sa wagga afrif gaggeefame dabsisun deebi salpa in argatu jechuudan ummanni Syria nageenyaan wali wajjin akka jiraatu gochuuf yaali diplomaasii gochuun barbaachisaadha jedhu oduu kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Pirezidaantii United States Barack Obamaaf gitisaanii karaashaa Vladimir Putin waggaa tokko booda har'a kallattiin marii gaggeessuuf wal arguuf jiru. Waa'een walitti bu'insa Syria keessaa kan ilaaleen muddama uumametu ajandaa olaanaa ta'a jedhamee eegama. Hogganoonni lameen gumi walii galaa kan tokkummaa mootummootaa New York keessatti gaggeeffamuun cinatti wal arguuf jiru. Itti aanaa ministiriin dantaalaa Raashiyaa Mihaayil Bogdanov har'a akka ibsanitti baatii dhufu biyyoonni dhimmi Siiriyaa irratti dhiibbaa gochuu danda'an marii bal'aa gaggeessuuf jiru. Isaanis Yuunaayitid Isteets, Raashiyaa, Iraan, Saawud Arabiyaa, Tarkii, Masrii dabalata jedhan. Walgayii hogganoonni lameen gaggeessuuf jiran kana dursees pirezidaant Putin torban darbe keessa yeroo lammataaf Raashiyaan gama waraana Siiriyaa keessatti hirmaannaa qabdu babal'isuu ishee ibsan. Gaaffiif deebii Moskoo keessatti gaggeessaniin dilbata kaleessaa kan tabsaafame yoo ta'u Putin Raashiyaan michuu ishee yeroo dheeraa akka ta'e pirezidaantii Siiriyaa Bashar al-Assaad Al-Assaad deggertii jedhan garuu haleellaa gareelee leellistoota islaamaa kanneen Siiriyaa keessaa irratti tarkaanfii Siiriyaan fudhatte hin jirtu jechuudhaan dubbataniiru. Kutaa Sudaan kan Darfur keessatti haleellaa dilbata kaleessaa gaggeeffame humnootii nagaa eegsisan keessaa tokko ajjeesee kanneen biroo afur madeessuusaa golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa balaaleffatee jira. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne humnootii nagaa eegsisan kanneen konkolaataa gargaarsa loojistikaa fe'ee handaara magaalaa Meelit adeemaa ture eegumsa gochaa turan irratti dhukaasa bane. Kanneen madaa'anii lubbuun hafan keessaa tokko haala hamaa keessa jiraachuu tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Ibsi gola nagee gumsa baase Sudan haala kana tattamaan qoratte kanneen badiidha qabeef itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessituuf gaafate. Dubbi himaan barreessaa dure tokkummaa mootummootaa ibsa biraa baasaniin humnootiin nagaa eegsisuuf Darfur keessatti bobba'an gama gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa akkasii banuun isaanii baankimuun balaaleffatanii jiru. Walitti bu'iinsa Darfur keessaa kanneen harka qaban martinu hojii humnootiin nagaa eegsisaniif amanamoo akka ta'an gaafataniiru. Haleellaaf doorsisa humnootiin nagaa eegsisan kanarratti ga'uuf itti gaafatamoodhas jedhan tokkummaa mootummootaa Darfur keessaa humnootiin nagaa eegsisan 20,000 qaba. Biyyootin Afrikaa bahaa kanneen Sudaan kibbaaf waliigaltee nageenya haaraa argamsiisan yaalii isaanii babal'isuudhaan waliigaltee wal waraansa baatii 20 dhaabsisu kan hojiirra oolchuuf hawaasa addunyaatti dabalachuu qabu jechuudhaan pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa dubbataniiru namoodhees.
Pireezidaantichi Keeniyaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afrikaa 54 jedhamu waliin gaaffiif deebii magaalaa Niyoorkii keessatti geggeessaniin karaan ammatti deemamaa jiru kun biyya wal waraansa uummataa 2,000,000 qe'oo ofiirraa buqqise keessatti daandii gargaarsaa namoonni ittiin gargaaraman banee jira jedhu. Akkasumallee mootummaaf finciltoota biyyattii gidduutti mootummaa ce'umsaa gad dhaabbataa jiru kan gargaaru ta'ullee dubbatanii jiran.
I think we have made progress. We have gotten both parties now to sign the peace agreement.
Akka herregiyyaatti durumatti yaa'uu jirra. Akka gami lamaaniyyuu araada irratti walii galu tolchine. Akka faayidaa nagaa hubatan goone. Kor guddaa tokkummaa mootummoota biratti rakkoo tanallee irratti mari'achuu jirra. Marii rakkoo Suudaan kibbaa irratti dubbattullee qopheessine. Wanni guddoon akka kiyyatti waan jedhan kana hojiirra oolchuu garee lallachuuyyuu marii araaraa tana walii mallatteessuu fi nagaa dhugaa arguu fedhan. Dhugumaanuyyuu wanni jarii nurra eegu akka nu araarsune milkeessinu hojii guddoo nurra eegan.
Garee mootummaaf ka finciltootaa qofatu hin taane dhaabbatoota akka jaarmaalee sibiilii waldaalee kiristaanaaf jaarmaalee hawaasaa deemsa kana keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'u hoogganaan Keeniyaa kun dubbatanii jiru. Waliigalteen dhuma baatii dabree irra mootummaaf finciltoota gidduutti mallatteessame magaalaa galma mootummaa biyyattii Jubaan waraanarraa akka walabataatu ka finciltoonni taayitaa itti aanaa pireezidaantummaa keessatti argatan mootummaan ce'umsaa guyyaa 90 keessatti akka hundeessamu kanneen jedhan of keessaa qaba. Garuu gareeleen gamlameenii eega mallatteessanii boodallee waliigaltee sana cabsaadhuma jiran gumii walagalaa akka tokkummaa mootummataa cinatti mariin boor Niyoorkii keessatti geggeessamuuf jiru haalatti waliigalteen Sudaan kibbaa sun hojiirra oolfamu irratti dubbata. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummataa baankimuun durateessuun gamtaa Afrikaa Nkosazanaa Dlamini Zumaa fi qaamni mootummaa naannoo kaaraara sana hoogganaa ture IGAD kan itti hirmaatu ta'uunis beekamee jira.
Waardiyyoonni pireezidaantii Burkinaa Faasoo kanneen yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya kanaa keessaa harka qaban hidhannoo hiikkachuu diduu isaanii waraanni biyyattii beekseera. Waraanni kun akka jedhutti waardiyyaa kana hidhannoo hiikkachiisuun karoora sadhumaati. Sababiin isaas meeshaa dabarsanii kennuun fedhan hoogganoonni isaanii immoo amala addaa kan namaan galle qabu jedha. Jimaata darbee hoogganoonni biyyattii waardiyyoonni kun ammaan booda gurguramuu isaanii eega beeksisee booda hojiin hiikkachiisuu kun jalqabame. Haala kanarratti hatattamaan mari'achuuf kaabineen biyyattii walga'aa jedhamee eegama. Looteessentoonni Taalibaan har'a lafti tun bari'in haleellaa karaa hedduu qindoominaan gaggeessaniin magaalaa biyyattii gama kaabaatti argamtu Kunduz qabachuu isaanii dubbatu. Sabaayimaan naannoo akka jedhanitti hidhattoonni gamoo seera tumtootaa kutaa keessatti hospitaala siree 20 qabu akkasumas gamoo ijoodha jedhaman to'atanii jiru. Televiziyoonni Afgaanistaan akka jedhutti waajjira haadhokaa poolisii cinattis akkasuma waajjira bulchiinsa kutaa biratti wal waraansi gaggeeffamutti fufeera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa kora waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisaniin hawaasni addunyaa iyyuma addunyaa irra babal'ataa jiru dhabamsiisuudhaaf hedduu hojjechuu qabu jedhanii jiran. ministeri dhimma alaa Eertiraa fi muummichi ministeraa Itoophiyaa illee isaaniin dura gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota kora waliigalaa ka tokkummaa mootummoota kanarratti haasawa dhageessisanii jiru. Richard Greentu gabaaseetu jube.
Development and economic growth that is truly sustainable and inclusive depends on governments and institutions.
Misoomniif guddinni dinagdee ka dhugumatti waarinsa qabu kan hundaa'u mootummaaf waaltaalee ummata isaaniitiif quuqaman kanneen itti gaafatamummaan itti dhaga'amu mirga namaa kanneen eegan akkasumas aga tokkoof qofatoo hin taane haqi nama hundaaf akka jiraatu kanneen godhan irratti malaammaltummaan maallaqa manneen barnootaa hospitaalotaaf caasaalee adda addaaf oolu herrega biyyoota alaatti akka galfamu taasifatan mootummaan ifaa banaa ta'ee qajeelfama seeraa bitamuu qaba.
Hoogganoonni addunyaa gumii kanarratti argaman galmaawwan misoomaa raggaasisuuf ol ga'an kanneen keessaa iyyummaaf walqixxummaa saalaa dhabamsiisuu fi dachii kanaaf eegumsa gochuudhaa ka jedhan pirezidaant Obaamaan bara 2030 galmi misoomaaf ajandaan jiru balaa biyya ofii keessaa kan akka bulchiinsa gaariin dhabamuutti yoo duulan malee galma ga'uun danda'u jedhaniiru.
Development and economic growth that is truly sustainable and inclusive depends on governments and institutions.
Misoomniif guddinni dinagdee ka dhugumatti waarinsa qabu kan hundaa'u mootummaaf waaltaalee ummata isaaniitiif quuqaman kanneen itti gaafatamummaan itti dhaga'amu mirga namaa kanneen eegan akkasumas aga tokkoof qofatoo hin taane haqi nama hundaaf akka jiraatu kanneen godhan irratti malaammaltummaan maallaqa manneen barnootaa hospitaalotaaf caasaalee adda addaaf oolu herrega biyyoota alaatti akka galfamu taasifatan mootummaan ifaa banaa ta'ee qajeelfama seeraa bitamuu qaba.
Ministeerri Haajaa Alaa Eertiraa Usmaan Saalees kaleessa gumii tokkummaa mootummootaa irratti haasaa kanneen dhageessisan keessaa tokko mootummaan Eertiraa galmee mata dureensa addunyaa kana jijjiiruu jedhu kan bara 2030 misooma waariinsa qabu fiduu jedhu ni simataa jedhan hojiirra oolchuufis hawaasa addunyaa cina ni hiriirraa jedhaniiru.
It clearly reflects Eritrea's aspiration and commitment to eradicate poverty.
Cichaa fawwii Eertiraan iyyuma dhabamsiisuuf qabdu sirriitti calaqqisa galmeen kun eega bara 1993 Eertiraan walabummaa ishee gonfatte as mootummaaf uummatichi ka fedhii uummataa giddugala godhate ajandaawwan siyaasaa ka hawaasummaaf misoomaa hedduu raggaasisanii jiran cicha siyaasaa hoogganni biyyattii qabuu fi hirmaannaa uummataatiin fincilli mootummoota aga tokkoo fi uggurra aga malee nurra kaa'amellee Eertiraan gama baraan bayii olaanaa galmeeffattee jirti.
Bayii Eertiraan galmeessifte ejensiiwwan tokkummaa mootummootaan ajaa'ibsiifamaniiru jechuudhaan kan akka du'a ijoollee gad xiqqeessuu HIV AIDS dhabamsiisuuf dhibee busaaf dhukkuba daddarban kanneen biroo gad xiqqeessuuf galma jiru jalqaba bara 2013 qabee bakkaan geesseetti jedhan. Gumii kanarratti kaleessa haasaa kan dhageessisan keessaa tokko muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany turan. Abdiin nuti qabnu inni guddaan gumiin kun fedhii martinuun keenya addunyaa kana jijjiiruuf qabnu calaqqisuudha jedhan ajandaan misooma waariinsa qabu kan bara 2030 kan inni gaafatus isuma kanaa jedhan obbo Hayilamaariyaam. Egereen keenya kan hundaa'u cicha nuti qabnu irratti ka jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaalany hawaasa addunyaas akka yeroo amma hiyyummaa dhabamsiisuuf cicha cimaa qabaateen beeku jedhu. Galma mileeniyemii bakkaan ga'uu gama jiruun fooyya'ee inni argameyyuu ammallee rakkoon jiraachuu isaa dubbatan.
Despite the progress made, many millions still live in poverty and hunger without access to basic services.
Tarkaanfiin fooyya'inaa argameyyuu miliyoona hedduun kanneen lakkaa'aman iyyumaaf beela keessa jiraatu tajaajila bu'uuraan argatan adda addummaan iyyeessaaf dureessa gidduu jiru bal'achuu qixxummaa saala dhabamuun itti fufee jira. Jijjiiramni qilleensaa guddina danqee walitti bu'iinsi guddina ilmoo namaatiif rakkoo guddaa ta'ee jira. Kun immoo tarkaanfii hatattamaa barbaachisa.
Biyyi isaaniillee galma mileeniyemii galmaan ga'uuf fuula duratti tarkaanfataa ka jirtu ta'uu ibsanii baatilee haga tokko dura Finfinnee keessatti innaa wal geenyetti ajandaa misoomaa haala attamiin akka hojiirra oolchinu waliigallee jirraa jedhan muummichi ministeerichaa. Ajandaan sunis raawwatiinsa misooma waariinsa qabuuf murteessaadha jedhan. Waliigalteetti fufiinsa qabuuf nageenya buusuuf cicha jiruun ajandaa jijjiiramaa daran hojiirra oolchuu dandeenya jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 45 dhaggeeffattoota keenya arrayyaan almadoo yookaan masqalaa waan ta'eef walleen isiniif dhiyeessinus kanumatti fuuleffata. Hirphaa Gaamsureetu dur weellise bagattiin sin ga'ee jenna. Dhagaan furee walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ijoolleen Afrikaa kubbaa miillaa taphachuudhaaf Awurooppaa jiran aga guddaan kilabii kam keessa kan isaan taphataa jiran? Gareen kubbaa miillaa Itiyoophiyaa dorgommii waancaa Afrikaa bara dhufu dorgomaniif maal gochuutti jiran? Sooraan kanaaf kabiroo irratti fuuleffatee qophii dhiyeesse qaba. Gara isaatti sin dabarsa.
Fayyadamu isaaniin Liyoon Meesii taphataa kubbaa miilaa Barseloonaa jaalattan kaan namni kun ribuun jilbi foon isa waan ol rifatteef torbaan saddeetiin taphata fakkaata quba qabaadha. Neymaar ammoo gibir baasuu didaa furii laf qabaa qabu dhoffatee jedhaniitiin himachuu jiran. Koreen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan pirezidaantii si wanjalaan qorachuu jirti. Pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa illee makkanaatiin himachuu jiran. Ijoolleen Afrikaa kilabii Ingilish Piriimeer Liig keessa taphatan heddachaa dhufumas jiranii fulbaan namkee jirru kanfa isuma yaa'uum yaa'anii 45 gahan. Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa akka pirezidaantiin federeeshinii jedhutti dorgommii shaampiyoona Afrikaatii fi waancaa Afrikaatiif of qopheessuu jiranii dorgommii hariyyummaa taaboor. Jimaatu dhufu Botswaanaa taphataniifillee ardaa biyya baaniitiin achi dhaquu jiranii matootuutu ispoortii keessaa tokko. Namni tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra baafatee guddoo beekamkaa kilabii Baarseloonaa keessa taphata Liyoon Meesii torbaan saddeetii waan taphatiin fakkaatu tapha guyyaa dheengaddaa Paalmaas waliin taphate irratti jilbii miliqeetiin wallaanachuu jira. Meesiin tapha istaadiyoomii Kaamp Nuu keessatti taphatan keessatti kubbaa dirree gama mirgaatiif kennan lafarra gangalchaa dhufee goolitti dhiyaatee bitaachitti dagalchee jennaan Pedro Begaasii miila Meesii jaldhaabee miila achumaan buqqa'eetiin jilbilleen miliqe. Okkolaa taphatti deebi'u illee daqiiqaan 11 taphatee munyuuquyyuu dadhabeetiin keessa baasan achumaan hospitaalaa dabarsan wallaananii gadi deebisanillee barcumuu mirtaa'eetiin waan namni taphate daawwata malee chochoo'uu hin dandeenye. tab sadasa dufu diddami tokkirratti Real Madrid waliin taphatan irralleetti waan taphatiin fakkaatu shakkiitti jira. Manaajerii Messi, Luis Enrique yoo namni nurraa miidhamu yoo cufaayyuu miiranna hammaataa jechuun dubbate. Taphataan Barcelona kadhibiin rifaanilleen duruyyuu foon jilba citanii jennaan ji'a taphirra dhaabateetiin taa'u jira. Meesiin nama dhalootaan Arjentiinaati. Arjentiinaaf Barcelona taphata. Nama ganna 28 namni kun haga ammaatti goolii 104 ol galcheetiin waan hedduun faarfamuu jira. Mindaan isaa ka bara 2014 yeroo miliyoona 20 ol. Gamkaaniin ammoo namni manii murtii Biraaziil horii taphataa kubbaa miilaa isaanii beekamaa Neymar lafa qabu yeroo miliyoona 33 fi 100,000 irraa qaba. Manii murtii kun Neymariin kun gibira baasuu didaa fi horii lafa qabu dhoofatee jedheetiin horii irraa qabe. Akka manii murtii Sao Paulo jedhutti namni kun bara 2011 haga bara 2013 keessa yeroo miliyoona 10 oli silaa gibira baasuu malee hin baafneen dhoofate. Maatiin isaa ammoo seera malee horii isaa irraa qabanii jechuun dubbachuuf jira. Neymar illee nama ganni 23 kilabii Barcelonaatiif Biraaziiliif taphata. Tapha addunyaa irratti nama guddoo beekamu keessa tokko. Gamkaaniin ammoo koreen haqataa FIFA waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa jechuu pirezidaantiin isaanii Sepp Blatterii fi pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Michael Platini bara hojii isaanii keessatti horii uummata guddoo balleessan jedhaniitiin wanjalaan himachuu qorachuu jiran jarkana abbootii alangaa adda Suwiisitti himachuu jira. Irratti walii galanii jennaan dhiyoottuu hojii irraa buusuu danda'an Pilaatiiniin hojii irra dhaabanii jechuun ammoo dorgommii pirezidaantii FIFAatiif dorgomuu jiruyyuu dhabuu danda'a yookaan hanqachuuyyuu danda'a. Pilaatiinii kan ammoo horii doolaara miliyoona lama fudhatee jechuun himachuutti jiran. Dorgommii Ingilish Premier League dabarraa eegii jalqabanii dorgommii tan torban torba keessa jiran haga ammaatti goolii kurnya hedduutti gale. Goolii fulbaana gara jalqabaa galchan 30 keessa 9 ijoollee Afrikaa bitatanii taphachiifataniitti galche. Warri goolii galchan keessa Yaya Tureefa, Andre Ayofa, Papis Siseefa goolii hedduu galchu. Warri kun Ingilish Premier League duruu ijoollee Afrikaa hedduu bibbitatti. Fulbaanaan duubatti ammoo namni warri Afrikaa fiffidate yookaan ammoo dhalootaan Afrikaataan kan warri kilabii fi dabalate hedduu English Premier League keessa ammaa ijoollee Afrikaa bitatan haga 45 iyyuu dhiyootan fa'a taphachuu jira. Kilabiin kubbaa miilaa Itiyoophiyaa dorgommii Afrikaa hedduu qopheessuu jirti. Shaampiyoona Afrikaa ganna dhufu wanca kubbaa miilaa Afrikaa ka ganna lamaan duubaatiif uumama hedduu tapha chaane ka ganna dhufu qopheessanilleetti akkanuma qophaa'uu jiran. Tapharriyyummaa ka Botswaanaa waliin taphachuuf yaa'an ammoo bor Botswaanaa dhaquuf qophii jiran leenjisaan haaraayi akkamitti jira. Ijoollee tan akkamiin leenjisu jira. Gamkaaniin ammoo kilabiin waaliyaa tun abdii qabdi. Akka pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessa obbo Junaidiin Bashaaree fugaafadhee jedheennaan akka badaa hin jirru fakkaannaa jedha. Kana jedha.
Dorgommii baay'ee jira. Dorgommii chaan jedhamuun beekaa. Kanaaf dorgommii goonee turee biyya keessattis alattis kan taphataa turre Keeniyaa wajjin turre Keeniyaa. Duwwaa 2-1 yaannee galchisee turre biyya isaatti inni duwwaa baanee jirra. Amma immoo Burundii wajjin qabna. Burundiin yoo yaannee dabarra jechaadha. Amma karaa isaanii kana amma adeemsa isaanii gubbaatti piroosesii qajeela gubbaa jiranitti fakkaata. Kan dubartii immoo U20 jedhamu kanallee as kaameeruu wajjin qabnaa turre isas kaameeruun inni duwwaa baanee biyyanatti immoo 2-1 yaannee kunis haala qajeela gubbaa deema fakkaata. Kan biraan immoo AFCON kan jedhamu immoo shaampiyoon of gaaboon gubbaatti kan qophaa'u 2017 gubbaatti kan qophaa'u kanallis dorgommii itti jirra. Biyya sadii wajjin daldalamnee Aljeeriyaa, Leseetu fi Sishees wajjii fi Itoophiyaa taate akkanatti. Asitti akka beektu Leseetu waamnee asitti mo'annee erginee jirra 2-1 goone. Biyya Sishees dhaqnee garuu mo'atu nu barbaachisaa ture asitti duwwaa baanee tokko baanee galle. Amma of duratti ganaa qabna jechaadha. Karaa gubbaa jira jecha kana ganaa dorgommiin amma of duratti goonu ganaa Leseetu san cufaa Sishees cufaa Aljeeriyaadha. Innis asillee dhufee ganaa taphanna. Kana gubbaa gaafa taphannee beene jecha akkam akka deemnu garuu amma jalqabni keenna badan fakkaatu hunduyyuu hangana hunda wanna nu jibbisiisan jiru. Futbooliin immoo takkaan ka gaara banii miti piroosasiidha akkuma beektu kana. Hundumaan immoo waan jennellee immoo waallollee waan hin qabnelleen. Omantaan akkanumaan fukaraa hin taane odeessanillee miti garuu amma jalqabni keenna karoora fakkaata leenjisaa filachuu jechaan immoo jijjiirra jecha leenjisaan qofa waan fidu piroosasiin futboolii agartee ijoolleen taphattu biyya alaatiin dhufu biyya keessa jirtu kilaboonni jira jajjabeenni jajjabeennummaan jara dorgommii biraa gubbattis yoo hin jajjaban ta'in national football akkanuma lafa kaafte guddaa godhuu hin dandeettu. Kanaaf ammaaf kana gubbaa jirra. Sammuu kana immoo friendshipii jechuun biyya Botswana kana wajjin Botswana nu filatanii waa'ee firiidamii Botswana guyyaa qabanii amma harbaa dhufuun qabanii. Immoo kan Itoophiyaan akkuma timeetu kan Itoophiyaa filatan immoo biyya Afrikaa keessaa Botswana bor deemanii taphattoonni keenya immoo guyyaa harbaa taphatanii kanneen kan sadiibanii dhufan jecha kana qophii godhuuf jecha kan biraati.
Kanaafuu yoo wanta maantan jechuu jirru akkam jirru kanatti wooma abdii qabnu fakkaanna taatullee yooma birgeenne yooma tapha uf argineen dubbattu waan keessa jirru beennaa jechuu jirta ammatti abdii qabnu fakkaanna.
Akkas lafumaa kaanii akkanuma waan hin taane nimmu garuu amma. Jalqabni keenya badaan fakkaatu muka kanarraa badee hagana hunda kanarraa gorra jennee yaallu karaa meeshaa gubbaa jira jennee yaalla.
Dansaamaan pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa Boojuunaddiin guddoo galateeffannaa. Boojuunaddiin nagaa waaqa keessa.
Ayyee nagaatti kenna.
Sanillee yaad qabdannu bilbilaanuu barreessaa jecha qophiin ispoortii ta'aa hir'aa tanuma ansora haala keeti nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya boor qophii keenya waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuun dagatiina. Ameerikaaf uummata ishee. Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Fransis kutaa Pensilveeniyaa magaalaa Filadelfiyaa kan jiru Independence Hall yookaan galba walabummaa kan jedhamu keessatti sanbata dabre kana ibsa kennaniin kooligaltoonni Ameerikaa keessa jiran keessuma amantoonni Kaatolikii lammiiwwan Ispaanish hawaasatti makamuudhaaf rakkoo qabanirra aanuudhaan amantii isaaniitti akka jabaatan waamicha dabarsanii jiru. Bakka leellaan shororkeessotaatti raawwate magaalaa Niyuyoork kan jiru Ground Zero kan jedhamu irratti argamuudhaanis addunyaaf ergaa nageenyaa dabarsanii jiru. Qophiin irra kanatti fuuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa Jeroomee Skoloviskiitti dargaggoonni Poop Fransis harkaa eebba innaa fudhatan yeroo isaan waliin wal argan eegaa turan kaan isaaniillee kennaa kennaniifii jiru. Abuunichi kennaa sana innaa argan kun anaafi jechuun gaafatan. Bakka pirezidaantichi duraanii Abrahaam Liinkan kitaaba irra kaayyataa turan fuullee dhaabbachuudhaan haasaa isaanii kooligaltoota jajjabeessu afaan Ispaanishiin dhageessisan. Rakkoo isin quunnamuu fi jireenyi ulfaachuusaatti abdii hin kutatinaa jedhan poopichi. Ispaanishoonni hedduun jamaa sana keessa jiraachuu hubachuudhaan aadaa isaaniitti akka isaan hin qaanfannillee itti himan. Keessumaa amantii gaariin kan hedduun keessan qabdanii fi jireenya maatiif safuu isin qabdan na gammachiisaa jedhan. Haasaa kanas guyyootii lamaaf Filadelfiyaa keessa innaa turanitti uummata galma seena qabeessa keessatti wal ga'eef kan dhageessisan keessaa isa ijoo ture. Wanti isaan dubbatan martinuu waan anis yaadu kanaaf garaa koo na tuqee jette. Baay'een itti dhiyaadhee ture amanuu hin dandeenye suraa isaanii hin kaafanne garuu suraa maatii kootiitti agarsiiseeraa jette. Mormitoota farra immigireeshinii kanneen Poop Fransis Ingiliffaan hin dubbatanii kaapitaalizmii moo ni qeequ ittiin jedhan illee namni komate hin jiru. Hoogganoota addunyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin gara sooshaalizmiitti dhiiban keessaa tokko jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Ispaanishii hordoftoota amantii Kaatolikii Ameerikaa keessa jiran sadii keessaa harka tokko. Gama biraan immoo Poop Fransis magaalaa Niyuyoork innaa daawwatanitti maqaa namoota haleellaa fulbaana 11 uumanii fuullee daraaraa kaa'anii jiran karoorri isaanii namoota walitti fiduu ture. Kun kan ta'e bakka yeroo tokko waaltaan daldala addunyaa irra turetti. Bakki sun lammiiwwan Ameerikaaf bakka yaadannoo cimaa qabuuf seenaa biyyattii keessatti haleellaan shororkeessota hamaan itti raawwatame. Poop Fransis bakka kana kan filataniif nagaan addunyaa maraaf akka ta'u labsuuf jecha. Misheel Oliivoo ergaan poopichi dabarsan adda addummaa amantii jiru bira darbaa jedheen amanaa jedhan. Misheel akka jedhanitti martinuun keenya ilmoo namaati. Martinuun keenya immoo waan itti amannu qabna. kanaaf galmi keenya.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif sagantaa keenya gidduutti afuusaatiif dhiifama isin gaafanna.
Meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1560 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 1370 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1570 irratti.